Ungdomur og rúsdrekka. 41% av næmingunum í 9. flokki sigja seg hava nýtt rúsdrekka. Hetta vísur spurnarkanning og deildin fyrir arbeids- og almannaheilsu gjörði í 2015. Tó sættu 33% at hei ikkje høttu rönt rúsdrekka seinasta mánan. Vanligasta rúsdrekka mellum ung skeitir. Til eisni hetta de flestu byrja vi. Tó det ikkje fyrr enn 14-15 ára aldur at negv ung hefa rönt brennivun og hefa drutsi sig full. Jo fyrr tu byrjar at drekka, tess meire drekker tu a yngri árun. Her umframt økir rúsdrekka vandan fyrir at vera fyrir harskapi og kynsligun ágengja. Byrjar tu tullja at drekka rúsdrekka, eisne sannløykare at røyna onnur rúsandi evne. Tu hefur ikkje løyve at kjeipa rúsdrekka fyrr enn tu eldre enn 18 år. Tó avdúkar spurnarkanningin mittel næmingar í 9. flokki at 70,5% halda það vera latt at få fætur og sætur, 43,4% halda það vera latt at få fætur og øle, 94,6% halda það vera latt at få fætur og vune, 46,8% halda það vera latt at få fætur og brennevune. Helst það vaksin og kjeipa til þeir ungu. Summe megna tó að kjeipa sjálfi þeir suttja nóg vaksin út. Fyrr í tugini var séra torfust að få fætur í rúsdrekka, men í 1992 var rúsdrekka söla landsins sett að stón. Sujani rúsdrekka sölan vaksin neka. Hinn vegin og föringar farnir að drekka minni brennivun, og stegin drekka við meiri vun. Brennivun rundt rokna 3-4 ferir sterkari enn vun. Tu skal du drekka til meiri vun fyrir að få að sama virkna. Brennivun somulæs rundt rokna 20 ferir sterkari enn öl eller sæder. Vægin fyrir að gerast fullur tu minni tu heldur til vektur og drekka. Eisen vanligt at brennivun verur blanda við til dømi sodavatn eller róma. Þegar damar ungum ofta vel. Vanliga hefa rúsdrykkir hesa styrkir tó at summuslö kunnu vera utanfyrir hesa mörsk. Brennivun umlai 35-30%, heitvun umlai 15-20%, borvun umlai 12-15%, öl og sæter umlai 4-20%, ljöst öl umlai 2-3%.